Děkuji za mikrofon, děkuji za pozvání a velmi děkuji za milé přijetí, kterého se mi dneska od vás dostalo. A jsem moc rád, že i to téma, které jsem tak nějak nadhodil, inspirovalo chváliče k těm chválám, které byly a tak vůbec to téma mám pocit, jako by žilo. Aspoň já cítím a jsem tím velmi potěšen, že je to něco, co vás zajímá. A co se týče toho názvu Čestný křesťan, mě to vůbec nevadí, já, to není o mně, jo, aby bylo jasno. Kdyby to mělo být o mně, tak ať je tam napsané nečestný lump klidně, anebo nečestný hříšník, anebo pokoušející se něco dělat hříšník, nebo cokoliv. Ale opravdu ten druhý list Janův je o lidech, o tom, jak mají čestně žít. A tak se mi to moc líbí, že jste vymysleli i název toho mého kázání, já jsem si s tím nevěděl rady, takže moc děkuju za pomoc. A v podstatě to téma jste mi tak jako masivně vytunelovali, že mi to vůbec nevadí, je to prostě vaše téma a když odejdete, tak buďte pozbuzeni tím tématem, o čem píše druhý list Janův. Já vám o tom se pokusím říct co nejvíc, co jsem načerpal z toho druhého lista Janového, ale chtěl bych nejdřív ještě představit trošinku sám sebe a svoji práci, jakoby tu plnočasovou, kromě toho, že jsem pastorem a náš sbor maličko a pak se pustíme do toho listu Janova. Já se musím napít. Abych představil sám sebe. Jako dítě jsem si hrozně hrál na písku, na takovém tom žlutém písku, co se s něho dělají dobré bábovičky a měl jsem zednickou lžici a dělal jsem různé hrady. A tak naši se rozhodli, když to viděli, že už mu bude 14 let, tak mě poslali jako do oboru prostě stavitelského. A jakože na zedníka mě bylo škoda, uznali, tak mě poslali na průmyslovku do Gottwaldova tehdejšího. A tak jsem jako mladý klučík, 14-letý, vyrazil z dědiny Petrov, kde jsem se narodil, do velkého města. A tam jsem se učil teda v stavařině, ale taky jsme tam měli občanskou nauku a tam mi řekli, že Pán Bůh neexistuje. Tak jsem doma přišel teda z toho Gottwaldova a řekl jsem, že Pán Bůh neexistuje, aby bylo jasno, že to je středověk. A přestal jsem chodit do kostela, kde jsem do té doby musel chodit katolického. A měl jsem tím náboženskou otázku zavyřešenou a zajímal jsem se o všechno možné, jenom ne o Pána Boha. Ale Pán Bůh to se mnou úplně neměl za skončené. A když jsem se pak po průmyslovce dostal na vysokou školu, tak mi přihrál na koleje, na bydlení prostě dva neznámé kluky, ze kterých se po čase vyvinuli křesťané. Takže stali jsme se přátelé a 5 let jsme spolu diskutovali na téma, jestli Bůh je nebo není. A tak jsme měli na to 5 let těch různých nocí a příležitostí. A když potom jsme odpromovali a rozloučili jsme se, tak jsem začal pracovat v Brně a zjistil jsem, že mi Pán Bůh chybí. Že mi chybí ten Pán Bůh, o kterém mi oni vyprávěli. A tak jsem prostě věděl o některých lidech, kteří se obrátili. Tehda jsem znal Leonu, myslím, Kučerovou, Bakalovou dneska. A ona zase měla kamarádku Dášu Černou, tu vy už neznáte, protože ji znáte většinou jako Dášu Pospíšilovou a Jirku Pospíšila. Toho možná taky znáte, když založil tenhle ten sbor, možná, že se na něho ještě pamatujete. A tak se mi stalo, že jsem prostě odezdal svůj život Pánu Bohu a zjistil jsem, že Pán Bůh je opravdu nádherný a je dobrý. A tak jsem se rozhodl prostě poznávat co nejvíc Pána Boha, protože v těch 25 letech jsem byl jako houba a nasával jsem všechno možné, co se dalo nasávat v apoštolské církvi Brno. A pak, když jsem zjistil, že v podstatě každý den jsem v církvi, ať už ráno na modlitbách, nebo večer na mládeži, nebo na nějakém kázání, jak jsem se rozhodl, hele, to nemá smysl, tak půjdu prostě jako pracovat jako křesťan do Klobouk, kde v tu dobu vznikla taková zajímavá křesťanská komunita. Mně to se zdálo jako dobrý, proč chodit do práce a pak do církve, tak jsem chodil někam do křesťanské komunity, kde bylo takových 12 nějakých jiných lidí a měli 8 vozíčkářů a chtěli někoho, kdo by se staral o bezdomovce. Jo, že prostě tam, tak jsem si říkal, jo, hele, tohle to je přesně ten způsob, kterým já jsem poznal, že Bůh existuje. Tím, jak jsem bydlel s těma křesťanama, říkám si, hele, jak jsem poznal já, tak budu chtít, aby bezdomovci uvěřili. A na trénu si to trošku poznám to a půjdu tam na rok, na dva. Na rok jsem si říkal. Ale prostě nějak mě to chytlo za srdce. A Jsem tam teda do dnešního dne, no, takže pracuji v diakonii Betlém a moc se mi to líbilo, jenom pro dokreslení, to byla taková křesťanská komunita. Já myslím, že jsem byl hodně mladý a měl jsem problémů. Mladí lidi mývají někdy problémy, nevím, asi to tak i dneska platí. A pamatuju si, že třeba, když jsme měli nějaký jako problém, že jsme třeba byli smutní, že nemáme partnera, nebo prostě smutno, že se nám v životě nedaří a jak nám to je všechno špatné, tak jsme si řekli, nebo měli doporučené se za to pomodlit, dát to Pánu Bohu a pak jít někoho potěšit, jo? S někým si promluvit. Takže jsme tam měli ty různé vozíčkáře a zjistili jsme, co je to teprve bolest. A já jsem tam měl bezdomovce a kluky z Pasťáku, 19krát soudně trestaný, tam byl jeden člověk. A tak když si s nima člověk dal do řeči, tak jako pak zjistil vlastně, jak málo je Pánu Bohu vděčný za to, co se mu všeho dostalo. A prostě tím způsobem jsme byli pozbuzováni. Takže to se mi jako moc líbilo a chtěl bych tím říct, že Pán Bůh je dobrý, že Pán Bůh z toho, já nevím, z toho materiálu, ze kterého se já se skládám, jak, tak prostě tvoří něco ceného a z každého z nás věřím tomu, že vy můžete podávat jiná svědectví, ale bude stejného typu. Když svěříme svůj život Pánu Bohu, on nás jako vede po takových cestách, které nás jako překvapují. Takže tolik asi o mě. Díky Bohu, no to bylo dlouhý. Tady je teda o rodině, nakonec se mi dostalo toho, že jsem se oženil, manželka fotí, takže tam není. To je moje maminka, pak přítelkyně mého nejstaršího syna Honzíka. A tady je Pavel, můj druhý syn, to je moje nejmladší dcera Eliška, která se už vdala teda před 2 rokama. Takže to je naše rodina, jsem moc rád za to, že děti vlastně, že mám a neměli to se mnou jednoduché, oni, já s nima taky ne, no, tak prostě je ten rodinný život a je to krásné, že se k nám ještě znají. Všichni nám nějak tak vylítli z hnízda, ale když je nějaká příležitost, tak přijdou a jak je to fajn. Tohle by měla být moje manželka, jo, ale ona tam není, ale protože se nerada fotí, ale tuhle tu fotku mi dovolila použít, protože ona se stará teďka na plný úvazek o moji maminku, která má neuropatii, nemůže úplně sama být, takže se o ní stará, ale ve volných chvílích sbírá všechno možné na Ukrajinu. Takže tadyhle naplnila, co jí dovolili, auto různým šatstvem nebo lékama na Ukrajinu a už toho opravdu nazbírala tuny a dělá to moc dobře. Takže tuhletu fotku, to je o mojí manželce, o tom, čím ona žije. Myslím si, že jako Putin nemá šanci vyhrát na Ukrajině, protože moje manželka podporuje Ukrajinu takovým způsobem, že to Pán Bůh určitě vidí a to prostě vyhraje Ukrajina. A tohle to je konečně moje práce. Já jsem přišel a tady tohle to, vy to vlastně vidíte tady, to byl takový rozbořený barák v tom roce 92. My jsme byli mladí a šikovní a s bezdomovcama a s různýma řemeslníkama jsme to prostě opravovali a tam žila ta komunita. Měli jsme prostě nějak nasazené tu touhu sloužit Pánu Bohu a lidem a prostě to byl jako začátek. No a pak nám někdo řekl, abychom se začali starat i o mentálně postižené děti, tak někde tady je Narnie, nevím, tady to je jenom kousíček. A pak jak šel čas, jak děti nám vyrostly mentálně postižené, takže co s nima, tak jsme začali dělat chráněné bydlení. Jedno, druhé, tady jsou 2, takže 4. A co s těma lidma budeme dělat? Tak vznikly SPC, takové sociálně terapeutické centra, kde prostě můžou pracovat různí lidi. Takže dávám to na svědectví o Pánu Bohu. Nějaká křesťanská komunita začne se starat o lidi a prostě v cizích nátých prostorech dneska už máme nemovitosti rozseté po té naší oblasti, Klobouky, Morkůvky, Bromovice, Dubňany, Hustopeče. A řekl bych, je to takový důkaz Boží lásky, jo, že Pán Bůh se přiznává k něčemu, co stojí na jeho základech, i když je to teda v jiné církvi, ale prostě jsem tomu rád. A je to prostě z nuly, já nevím, kolik máme majetku, opravdu velký majetek a rozpočet asi 70 milionů, majetku asi za 200. A Pán Bůh tomu dál žehná, už se z toho můžeme zbláznit. Takže moje role tady v tohleté práci je se starat o to, aby všechny ty domy prostě fungovaly. Jsou tam 4 výtahy, které se můžou pokazit, ale věřím v Boží pomoc, že to prostě všechno zvládneme opravit, zprovoznit. Máme už asi 14 aut, které je potřeba taky jako furt celně starat, takže jsem takovej správce majetku a prostě krizová linka pro to, když se tady něco stane, přestane něco fungovat. To je moje práce jakoby na 0,8 úvazku. Jsem členem správní rady, takže ono, mám jakousi zodpovědnost. A ještě jsem vám chtěl ukázat sbor. Tady tohle to je z takového našeho výletu v Romově. Jsme malý sbor, takže jezdíme občas na nějaké výlety, dovolené, kde můžeme být prostě spolu. Tady tohle to teda není úplně celý náš sbor, jsou tam i někteří lidi navíc, například František Apetauer, ale který se k nám hezky zná. A je tam ještě i Karel Kaňa, tehdy byl pastorem on, ale tak to je jediná taková fotka, kde jsme jakž tak všichni. A jsou tam i nějaké rodiny z Ukrajiny. Tak v našem sboru. Já jsem nikdy nechtěl být pastorem, ale mně se to líbilo, jak to dělal Karel Kaňa, to pastorování, že prostě ani jsem nějak neměl chuť sloužit slovem. A to ví, jestli dneska teda sloužit slovem budu, ale líbí se mi sdílení se prostě s určitou nadějí, s vírou, s něčím, co žiju, co chci žít a co chci, aby žilo. A tak v sboru se střídáme v kázání ještě s dalšíma dvěma klukama. Za těch 5 let, co ten Karel nám nějak tak prostě pomohl, tak nemám jako problémy. Lidi jsou ochotní si vzít vedení, jo, slovo, jakékoliv služby. Jsou takový jako nadšení, jako řekl bych, že ten sbor tak hodně ožil, tak mým úkolem je ho úplně nepohřbit. No, takže prostě snažím se s pomocí Boží být nějakým účetníkem, služebníkem. No, tak na to je to. No. Tak druhý list Janův. Ten je takový hezký a je hrozně malej, ale důležitý. A já jsem už mluvil o 3. listě u nás v Ústopečích a na vás teda zbyl 2. list. No. Je úplně nejkratší kniha, takže jako když se v těch 20 minutách zbývajících probereme tu celou knihu, tak to bude dobrý. Takhle to nějak vypadalo, není to originál, ale je to čtvrtina nějaké kopie, prostě jedné starší kopie. Kdo umíte řecké písmenka z matematiky, tak si to můžete přečíst, co se tam píše. Nejsou tam mezery a tak se to těžko čte, že jo. No, tak jako, já jsem vám to pomohl a převěl jsem to do češtiny. Ve stejné, jako můžete si to zkusit přečíst, jo, jde to, že jo, je to docela hodně úsporné. Takhle to je celá biblická kniha, jo, prostě to jde, že tak to vymyslel Jan, anebo prostě jeho soukmenovníci, vrstevníci vzali kus papíru a napsali dopis. No. Já jsem vám to umožnil přečíst. Já jsem to přeskočil, tohle to jsem už doplnil tak, jak jsme zvyklí, jo, že jsem tam doplnil ty mezery mezi slovama, ale je to stejný fond, jo, takže můžete si porovnat, je ten smysl pro komprimaci, teda šup, šup, jo, takže tak to je. Přečteme si to, dáme to celou knihu, tak já to budu číst a zkuste to vnímat, já to pak ještě se k tomu vrátím. A možná budeme jíst obě trošku později. Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji. A nejen já, nejbrž všichni, kdo poznali pravdu. Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od začátku, abychom milovali jedni druhé. A to je láska, žít podle Božích přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máme podle ně žít. Do světla vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má i Otce, i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijmějte ho do domu,
a nevítejte ho. Kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a ingoustu, nebo doufám, že se vám, k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná. Pozdravuji tvé děti i, tvé vyvol, i děti tvé vyvolené sestry. Tak, musíme dopředu. Druhý list Janův, je tam celkem shoda, že to napsal apoštol Jan někdy na konci toho prvního století, a i když jste to četli, tak vám mohlo, jako jste si mohli všimnout, kolik je tam toho nabitého. Na těm jednom, na té jedné A4, těch 13 veršů, jsou hluboké myšlenky a odkazy na, vlastně na celé učení, bych řekl. A tak jsem vás chtěl povzbudit, taková jako aplikace, jo? Že ještě dříve, než se pustím do toho slova, dostat na jednu A4 takhle hluboký text, to potřebuje člověka, který je zvyklý přemýšlet a pracovat. A já bych vás měl říct, a možná, že si říkáte, hele, já mám málo peněz, tak to není pravda, vycházíte s těma penězma. To, že máte nějaký nedostatek, když jste omezení něčím, tak to podněcuje vaši kreativitu, vaši schopnost hledat pomoc někde jinde, prostě přemýšlíte nad tím, jak to realizovat. Pán Bůh si vždycky používá to, co máte, ne to, co nemáte. Možná si říkáte, kdybych byl mladý, krásný, zdravý, šikovný, měl obě nohy, všechny ruce, tak to bude úžasné, ale já znám spoustu lidí, kterým něco chybělo a přesto byli šťastní a dokázali se radovat ze života. Možná máte omezení jako časové, no máme všichni stejně, takže prostě nechtějte 25. hodinu. Jo? Možná máte nějakýkoliv nedostatek. Prostě nevadí, to pomáhá vaší kreativitě. Naopak, přebytek, kdybyste se topili v penězích, tak budete jako volové s prominutím. Nebudete vůbec přemýšlet a bude to katastrofa. Jo? Takže nebuďte smutní z nedostatku. A ty baráky, co jste viděli, tak ty vznikaly vždycky v minusu. Jako jo. Ale prostě to je dobrý, jako k minusům se Pán Bůh přiznává. A já jsem si tam dal příklady moji mamku, protože ona má tu neuropatii, tak ona má 82 let a žije teďka s náma. Děti nám vyfoukly z domu pryč, takže jsme si vzali maminku. A proč ji tady mám? Když jako takhle stojím, tak využívám obou nohou, abych se hezky, jako, abych nespadl, že jo. Ale dokázal bych to i na jedné noze, protože na noze prostě si najdu patu, špičku, jo, palec a nějak to prostě zvrávorám. Ale moje maminka má obrácený problém. Ty dvě nohy jsou tak necitlivé, že ona potřebuje vždycky třetí bod. Ten vždycky chybí. Takže ona ten třetí bod vždycky vymýšlí. A buď má chodítko, že? To je jasný, anebo nějakou berličku. No ale ona je prostě kreativní. Jo? Ona neposedí chvilku, takže ona chce i vytírat podlahu. Jo? Ale když držíte jsme tak, tak prostě ona to dělá tak, že vlastně se opře a teďka tím smetákem nějak, to má zakázané samozřejmě od manželky, vytírá podlahu, ale to nezakážete mamince, jo. Když odejdeme na chvilku pryč, tak už šuruje. A teďka si představte si, že umývá nádobí, no, tak se opře břichem, jo, a teďka nemůžu, mám mikrofon a tady tohle nezvládám, umije nádobí prostě. A když někdo volá a potřebuje zvednout telefon, že jo, tak nemůže se držet ničeho a ona to prostě vždycky vyřeší, že se o něco opře, vytáhne telefon a telefonuje. Jo, prostě tím chci říct, že prostě člověk, který je konstruktivní, který prostě bude hledat řešení, tak ho prostě najde. I kdyby měl jenom jednu nohu, nebo jo, pozbuzuju vás. A v reklamách, to tam mám příklady úplně jednoduché, protože když se podíváte na reklamy, jsou velice zajímavé. Oni platí strašné prachy za každou sekundu, takže do 10 sekund nadspou úplně všechno a vy si to pak jdete koupit. Jo? A můžu vás tak dál chtějí pozbudit, jako jo, mám tam vypínač, jo? Tak prostě cvičte kreativitu, jo? Jakýmkoliv způsobem. Zakažte si vypínač na osvětlení rukou, jo? Tak jak to děláte vždycky, jo? Vypínejte loktem, pak si to zakažte loktem, zapněte hlavou, nohou, prostě cvičte kreativitu. Ono se to pak hodí, jo? Protože pak nesete něco těžkého, nesete třeba dítě a nechcete, aby spadlo. Jako prostě nesete nějaký náklad a nemůžete volat někoho otevři mi, jo? Tak prostě si poradíte, otevřete. Prostě to všechno lze, jo? Jenom to nevzdávejte, když vám něco chybí a nebuďte z toho nervózní. Jo? je tam jako cokoliv, co děláte a jste na to zvyklí, tak si to zakažte a zkuste to dělat někdy jinak. Ono vám to najednou půjde. Takže můžeme se s tímhletím nastavením podívat na ten dopis, konečně do Bible. Tady píše Jan, že on je starší a píše vyvolené paní a jejím dětem, které miluje v pravdě, a nejenom on, ale všichni, kteří poznali pravdu. On píše o sobě velice hezky, říkal sobě, že je starší, ačkoliv už byl asi jediný apoštol, mohl si říct, já vám mám co říkat, že jo, já jsem tady jediný, kdo to všechno přežil, to pronásledování, ale píše, je starší, tak říká někomu, poučuje nějakou paní a její děti. Někteří říkají, že psal nějaké vdově Kyrie, tak by z toho pak listu mohlo vyplynout, že se třeba zamiloval, jo, ale prostě, že je vyvolená paní a miluje ji, jo, ale ono prostě pravdivější bude, že píše místní církvi a dětem té církvi. A píše tam tu důležitou věc, která už tady dneska zazněla, že pravda a láska patří nějakým způsobem k sobě. A já bych tam měl mít takové jako zamyšlení, to není nic jako hlubokého, jo, ale jak o sobě přemýšlíte, když jsme teďka zhromážení, jsme jako spíš sborem teďka a cítíme tam ty mužské stránky záležitosti, jakože naše ego trošku soutěží a o to, kdo bude mít pravdu a moc, anebo jsme církev. Mně se líbí to Pavlovo, jako, že bychom byli jako spíš jako žena, jako církev, jako ta církev, jako ta maminka, ta, která se stará o děti, ta, která krmí děti, ta, která rodí ty děti, která je šatí a prostě udržuje skvělé vztahy, prostě záleží na každém z nich. To není jako úplně špatné, taková nevěsta, jako my jsme ta církev, ne ten sbor. Mně se to líbí, ale jestli chcete být sbor, buďte sborem, to je v pořádku. A i v židovském tom pojetí, historii, tak víme, že některý si ten prorok si měl vzít nevěstku, že jo? A ta nevěstka byla jako ta církev a jako nebylo to úplně ideální, ale prostě takhle to je. Tady mluví o pravdě, která zůstává v nás a bude s námi na věčnost. Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce, od Pána Ježíše Krista, Syna Otcova. A prostě on je nadšený z té pravdy a lásky. A já jsem si říkal, jako prostě, když se řekne pravda a láska, ale to je i důvodem, proč vlastně jsem si ten list Janův oblíbil. Jako máme tady dva představitele, kteří o pravdu a lásku se zajímali a šlo jim o tom a prostě nenechali si to vymluvit, že to má být nějak jinak, ať už to byl disident Václav Havel anebo prostě Jan Hus. Prostě byli ochotní se opravdu zajímat. Mám takový jako dojem, že v poslední době ta pravda dostává na frak a že se hodí spíš arogance, anebo prostě lež a já nevím, prostě pomalu jakoby mezi křesťanstvama jako pragmatismus převládal místo toho niterného. Takže toho svědomí prostě, že něco nám Pán Bůh říká, tak tomu věřme, i když se to jakoby nehodí ve společnosti, anebo prostě asi mi rozumíte, co jsem chtěl říct. A tady mám spoustu různých atributů, které se váží, že jak to spolu tak nějak jako souvisí, že pravda souvisí s milostí, milosrdenstvím a pokojem. Je to tam prostě jakoby spojené. Znám některé lidi, kteří nežijí v pravdě a jsou mimo realitu. Jím už není pomoc. Opravdu za svůj život jsem se potkal lidma, kteří se brání poznání pravdy. A co chcete s takovými lidmi dělat? Oni jsou nepoučitelní. Psal jsem si tam, že pravda je podstatná, že opakem jsou iluze, vzdálení se realitě, životu. Nestačí mít jenom pravdu. Ono, když nemáte lásku, tak se tak stavíte tak nějak nahoru a soudíte lidi okolo sebe, jste tvrdí. Jako, a nejde ani mít lásku, která se zakrývá, strká hlavu pod peřinu. Byla by to nějaká změkčilost, vyhýbání se. Pravda je bytost, jsem si tam napsal, Ježíš, že cesta, pravda a život. Alež taky, víme, že pravda osobozuje. Je dobré vědět sám o sobě pravdu, jaký jsem, že jsem fakt lump, nevíd Pána Ježíše, tak by to špatně skončilo, kdybych nevedl ke konfrontaci, jak to má být. A soulad s pravdou znamená život. Nesoulad s pravdou je smrt. Já tady používám jenom pro vaši jaksi ilustraci. Když šli prostě Izraelci přes to moře, jak Pán Bůh rozdělil ty vody, tak jako rozdělil vody při stvoření a vznikla ta souš, tak Izraelci, kteří šli na svobodu, z otroctví do svobody, tak byli v souladu s pravdou. Prostě jim ta souš a to boží, ta boží náruč, ta cesta boží byla bezpečnou. Ale pokud se tou samou cestou vydalo faraonovo vojsko, no tak se ta cesta zavřela. Je potřeba být v souladu s tím, jaká je pravda. A kdyby ti faraonovi pacholci jako se rozhodli, že budou mu nesloužit, že budou chtít svobodu, tak oni by se možná mohli přidat úplně klidně k izraelskému národu a mohli by jít, ale prostě Pán Bůh to takhle udělal, že prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo. Věřím tomu, že pravda zmocňuje, že prostě pokud víme pravdu o sobě a že Bůh je milosrdný k nám, tak se prostě můžeme žít, můžeme existovat. Věřím tomu, že kdyby nebylo Boha, tak já tady před váma nebudu stát. Věřím v Boží pomoc a to, že to slovo, které si povídáme, že ve vás něco vypůsobí. Já jsem tady proto, jiného důvodu tady nejsem. A ještě dávám takovou jednu praktickou věc, že pravdu je dobré přijmout, i když je nepříjemná, to bych vás rád motivoval nebo pozbudil vás, pokud třeba často prokrastinujete a vyhýbáte se prostě pravdě, je vám pravda třeba nepříjemná, tak bych vás chtěl pozbudit, nevím, jestli knížku znáte, tady tuhle Snězte tu žábu, je to někdo, kdo ji zná, tu knížku? Jo, tak David ji zná, takže může vám o ní povyprávět víc. Já jsem se s tou knížkou seznámil poměrně nedávno. Ta myšlenka vychází z nějakého názoru Marka Twaina, že když sníte jako brzy po ránu žábu, tak už ten den vás nemůže nic horšího potkat. Jo? Takže ta myšlenka je velmi jednoduchá. A jako tady tahle ta kniha, jak aplikovat tuhle tu pravdu? To, že něco je nepříjemného, to, že vám to prostě se tomu radši vyhnete, jo? Ať je to cokoliv. Cokoliv, jo. Třeba jít do práce, jo? Anebo vstát z postele, anebo odpustit někomu, kdo vám ublížil, anebo prostě udělat práci, která je těžká, kterou by bylo dobrý, by udělal někdo jiný, vy to ji nechcete dělat, ale zároveň víte, že když se do toho natlačíte, když to prostě sníte, když to sníte, když to pozřete, když to přijmete, tak je to ta největší změna a největší dobro, který ten den můžete prostě udělat, jo? To je ta myšlenka. Takže ten nejtěžší úkol si dejte na ráno. Jestliže je pro vás nejtěžší se modlit, no tak se modlete jako ráno. Že jo? To je nejtěžší úkol a celý den budete mít prosluníčkované, ať už jste v Anglii, anebo ve Vyškově. A nyní tě prosím, paní, ne, že bych ti psal nové přikázání, nýbrž to, které jste měli od počátku, abychom milovali jedni druhé. A to je ta láska, abychom chodili podle jeho přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že v něm máte chodit. Tady zhrnuje apoštol Pavel, apoštol Jan. Něco hrozně důležitého, co víme a co známe. Ježíš nepřišel zrušit žádné přikázání, ale naplnit. A to, co máme od počátku, tak je prostě v Deuteroniu. Vidíte tam, mám ten text Deuteronia, má slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. A z Levitika jsem si tam vybral, abychom nemstili se a nehněvali se na syny svého lidu, ale milovali svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. A chtěl bych vám říct, že mě to první a druhé přikázání Ježíšovo přijde, no to by stačilo říct jednou za rok, ne? Třeba teď to všichni znají, to je tak jednoduché. Ale já bych vás chtěl jako pozbudit. Že Izraelité, tady tohleto, takzvané Šema Izrael, slyš Izraeli, se, pokud byli pravověrní a správní muži a ženy, tak se to modlili ráno, a modlili se večer, tady tuhle tu modlitbu, slyš Izraeli, Bůh jediný. A ještě si k tomu přidávali chvály. Takže ráno měli 3 chvály a večer měli 4 chvály, jsem se dočetl. Takže si to nepamatuju úplně přesně, ale první chvála byla, že Bůh dal nový den. A v tom bylo, jakože on vládne slunci, hvězdám, všemu a oni dostali nový den. Chválili za Tóru, za přikázání, které dostávali. A chválili za to, že vyšli z Rákosového, že vyšli z Egypta. A večer zase Opakovali zase tady to přikázání a k tomu přidávali chválu za to, že Bůh je ten, který je zachoval při životě. A jo, že to prostě 7x denně si připomínali. A nešlo o to si to jenom připomínat, ale šlo o to na to celý den pamatovat. Věřit tomu, prostě nastartovat si to v mysli. A já to... cokoliv, co děláte, by mělo být posuzováno prvním a tím druhým přikázáním. Zda to prostě splňuje. Dělám to z lásky k Bohu, to, co dělám, moje práce, ať už stavím zeď, postavím tu zeď jako zedník, postavím ji stejnou jako pro sebe, jako pro někoho jiného, nebo když stavím pro někoho jiného, tak to ošulím trošku nakřivo, však on si toho nevšimne. A je jedno, jakým děláte zaměstnání, jestli jste zedníci a nebo učitelé. Když tady s váma mluvím a sdělím slovo, tak já bych chtěl, aby to klidně říkal někdo jiný, ale já bych si to chtěl poslechnout ze sedadla. Tak jak jste v té pozici vy, když děláte besídku, no tak chcete, aby to bylo, jako by se tam na té besídce vyseděli. Aby to bylo pro vás tak zajímavé, aby se vám tak svítili očička, aby tam bylo to evangelium, abyste to, rozumíte mi, to je to, že zvedáte telefony, tak prostě když s někým mluvíte, tak chcete, aby to bylo stejné na obě strany, abyste byli partneři a ne, že někoho, já nevím co. Jo. Má to 1000 forem a je potřeba to mít prostě v hlavě, jako nastavení, jako hodnotu, jako know-how, cokoliv, jakékoliv činnosti. A my to nemáme, tady tohleto zažité, asi každý den si neříkáme díky Bohu za první a druhé přikázání, neříkáme si to naspaměť a neříkáme si ty chvály, ale mohli bychom. A tak, abyste si to třeba zapamatovali, tam jsem si napsal, láska znamená chodit v jeho přikázáních, poslouchat přikázání je naše osobní rozhodnutí, to je dost důležité. Jestli jste se rozhodli poslouchat Pána Boha, tak je to vaše rozhodnutí a buďte si toho vědomi, že je to vaše rozhodnutí, že to není rozhodnutí pastorovo, ani biskupovo, ani nikoho jiného a za tím rozhodnutím si stůjte, to je vaše rozhodnutí. A vy víte, že v tomhletom rozhodnutí je požehnání pro vás. A je to vaše osobní rozhodnutí. Myslím, že nejde to dělat, no to se sluší, aby to dělali křesťané. Vemte to, že se rozhodli vy a je to vaše. A tahle ta poslušnost není založena na tom, že když se mi daří, že to tak jako bude, že mám dobrou náladu a je to skvělé být křesťanem, tak prostě i když se nedaří, ale je to založeno na úctě k Bohu. A já tam mám toho golema, že jo, asi chápete, proč jsem tam dal toho golema, jo. Ten golem je taková hromada hlíny, jako pekařův císař, myslím, nebo tak nějak. A ta hromada hlíny byla naprosto nepoužitelná, ležela jako mrtvá, ale ožívala tím, že dostala šém. A myslím si, že ten šém je taková zkratka toho šéma Izrael. Slyš, jako jakmile slyšíme Boží slovo, máme ho někde v té bedně. Jako, tak jsme použitelní, tak nějakou ožijeme, tak prostě máme energii, jsme použitelní. Tak si to zapamatujte. No a ještě mi tam teda umělá inteligence dala tu ruku, že to ilustrátor, nevím, jak na to přišlo, ten design ilustrátor, ale prostě přikázání, tak někdy z toho máme, že Pán Bůh se na nás tak dívá a kontroluje, jako kterých přikázáních, že jste chybovali a sečte vám pak, jako jo, až budete mít čas na něho, tak vám to připomene. Taková představa, taková divná, ale tam ta natažená ruka. Tak mi to přijde, ano, takhle to jsou ty Boží přikázání. Já tě povedu a když půjdeš, bude se ti dobře dařit. Přikazuji ti to, jako prostě dej tomu odpovídající pozornost, protože když se nebudeš tady toho přikázání držet, a budeš slyšet hlas nějaké sirény, tak utoneš v nějakých bažinách, v nějakých bludech, někde utoneš, ztratíš se. Tak proto je tam ta natažená ruka, ta Boží ruka. No tak už začínám asi přetahovat. Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle. Každý takový člověk je svůdce a antikrist. Přemýšlím, co vynecháme. Jan tvrdí takovouhle věc, že kdo nevyznává Ježíše jako syna člověka a zároveň syna Božího, je svůdce a antikrist. To je hrozně nepopulární slovo. Prostě tímhletím označuje Jan například muslimy za antikrista. No, svědky Jehovy za antikrista. prostě mormony za antikrista. Ne, že by byli oni, ale to učení má hodnotu toho antikristovského ražení. Ježíš prostě přišel v těle a je to něco, pokud by to bylo nějaké jenom myšlení nebo nějaký dobrý nápad, že Ježíš by mohl být jako nějaký substrát nějakých lidských kvalit a on přitom nebyl živý, tak prostě se nám z té Bible stává pohádka. Jo? Nebudeme tomu věřit. Jako dobrý nápad. A tyhle ty hereze vznikaly i v dobré době Janově. Různýma. Já to nebudu se k tomu vracet. Prostě těch učení byla celá řada. Pro nás je dost důležité, že Ježíš je člověkem a zároveň Bohem. Protože jinak nastává ta eroze víry a přemýšlím, Ježíš musel být člověk, protože on vydal své tělo, se musel narodit tak, jak se narodil, vydal své tělo jako oběť za naše hříchy a stál z mrtvých a musel být synem Božím, protože nemáme vysvětlení, jak by jinak dokázal takhle žít. Nebyly by nám odpuštění hříchy, kdyby Ježíš byla jenom dobrá myšlenka, ale tam musela téct ta krev Ježíšova za nás, za naše hříchy. Takže proto cokoliv, co jaksi vylučuje tady tuhletu jednotu člověka a Boha, tak by způsobilo nepravdu. Neměli bychom odpuštěné hříchy. A proto to nazývá antikristem, takovéhle učení. A kvůli tomu píše i své evangelium Janovo. A to slovo antikrist nás odkazuje určitě i na zjevení, kde se o tom píše mnohem víc. Tak tohleto jsme si tak už jako nějak přečetli. Jedná se o to, že nedávejme sluchu. Kdyby vám někdo vyprávěl nějaké chytré věci a nebyl tam Ježíš jako syn člověka i syn Boží, nedovolme, abychom to přijímali. Nemáme přijímat ani domů, ani do církve. Kdybych byl antikrist, tak byste mě měli už dávno vyhodit, kdybych vám přinášel nějaké učení. Nepouštějte si takové podcasty, kde by něco takového mohlo zaslyšet. Můžou být sekty, které budou říkat, Ježíš byl dobrý člověk a dobrý prorok. A nebo Ježíš byla myšlenka, nebyl to člověk, prostě odmítat. A nebát se to odmítnout. Tohle to se mi moc líbí, ačkoliv měl ještě co psát, tak prostě šetřil papírus. A nechtěl to svěřit ingoustu. Ten ingoust, to byla taková směs dřevěného uhlí s pliskyřící a vodou. A to se takhle jako napsalo ty znaky, které se nedají přečíst pro nás, že musíme to překládat, ale on chtěl vidět tváří v tvář lidi. Proč? Jako, co si tak asi mohli říkat? V čem je rozdíl? Proč to nechtěl svěřit ingoustu? Co myslíte? No, já bych vám mohl napsat kázání a poslat vám ho na papíře a třeba by to tady někdo jako přečet, ale když jsem tady, tak já můžu zažívat vás, jak vaše oční kontakty. Někoho jsem možná uspal, někoho natchnul, ale mám tu zpětnou vazbu. Jo, vy se můžete dívat na mě, jak vypadám. Dal jsem si kávičku, chutnala mi, možná si ještě s váma povykládám. Osobní kontakt, prostě budete cítit, jak smrdím třeba, že jo, nebo prostě, já nevím. Můžete něco říct, jo, je to super, můžete mi podat ruku a já podám ruku vám. Můžeme si tak jako navzájem ještě něco povyprávět. Osobní setkání je ohromná věc. Já o tom rád mluvím, protože osobní setkání dává smysl mnohem víc než psaný text. Ale i ten psaný text načpal tam toho, co nejvíc. Jo? Tak jsme si to trošinku jako přiblížili. Nevím, co tam ještě mám. Přeju vám, abyste byli upřímní v lásce, protože a poctiví v pravdě a když to bude někdy těžké a budete se cítit, že jste outsideri, tak bude s vámi milost. Protože Bůh vám bude odpouštět to, co jste udělali špatného. Bude vás Bůh posilovat. Budete milosrdní. A Nemusíte se bát, že vy jste šli marným životem. Pán Bůh vám bude žehnat a bude rozvíjet vaše vztahy a bude vám pomáhat. A prostě tam jim zůstávejte a přemýšlejte nad těma božíma přikázáníma ve dne i v noci, ráno, večer. Chválte Boha. A nedovolte, aby se s vás stala jenom taková beztvará hlína. Nedovolte, aby vám vypadl ten šem a to zaměření na něho hlaví. Tak jo, děkuji vám za pozornost, za pozvání, milé přijetí a vám Bůh žehná.